Klasika Plus. Katru sestdienu pēc ziņām 14. vai atkārtojumā otrdien 18.
Kāpēc dizains? No karotes līdz pilsētvidē.
Labdien, klausītāji! Jaunajā gadā jūs sveic raidījums Kāpēc dizains? Un jauno gadu mēs sākam klasikas studijā jaunā formātā. Un runāt šodien mēs gribam par mākslu publiskajā telpā. Mani sarunas viesi ir Santa Hirša mākslaszinātniece, Artis Zvirgzdiņš, A4D portāla redaktors, arhitekts un filozofs Igors Gubenko, kurš ir portāla Satori redaktors. Es esmu Ilze Martinsone, Latvijas arhitektūras muzeja vadītāja. Un joprojām nav pieņemts daudzus gadus sagatavošanā esošais arhitektūras likums, bet likuma projektā, cik zināms, ir iekļauts punkts, kas paredz, ka sabiedriskām būvēm 1% no budžeta būtu jānovirza mākslas klātbūtnei šajos jaunajos sabiedriskajos projektos. Ja mēs pašlaik skatāmies uz publisko telpu, tad man liekas, ka tā ekonomiskā situācija nemaz neizskatās tik slikta, jo veidojumi ar atšķirīgu māksliniecisko kvalitāti un eksponēšanai paredzēto ilgumu publiskajā telpā aug kā sēnes pēc lietus, un apzīmējumu māksla bieži vien nomaina apzīmējums vides objekts vai funkcionāls vides dizaina objekts, mēs to bieži vien vairs nesaucam par mākslu, un sevišķi naskas uz dažādu vietas zīmju radīšanu ir pašvaldības, un katra atbilstoši savai rocībai un savai saprašanai. Nu, īpašu aktivitāti mēs varam vērot, piemēram, Jūrmalā, bagātā pašvaldībā, kur šie objekti vairojās viens pēc otra, kā jaunākais ir izsludināts konkurss funkcionālam vidas objektam Zemene. Es to saku tikai piemēru pēc. Konkurss nolikumā ir ļoti garš apraksts, kam visam ir šim objektam jāatbilst, ainavai, kultūra videi, vēsturē, tradīcijām, un, protams, tiek piesaukts arī jaunais Bauhaus ar saviem principiem par ilgspējīgu, iekļaujošu un kopienu iesaistošu dizainu. Bet te jautājums. Vai arhitektūras likuma pieņemšana nedrauda ar otru grāvi? Cik tālu māksla un vides objekti veicina publiskās telpas kvalitāti? Un kad pienāk tas brīdis, kad šie daudzie dažādie veidojumi patiesībā kļūst par vides piesārņojumu, par bīstamu kiču, kas degradē sabiedrības gaumi? Mēs šajā raidījumā nepretendēsim uz visu publiskajā telpā radīto veidojumu kvalitātes analīzi, jo neviens no mums nevar būt tik kompetents, lai pārzinātu visu Latvijas kopējo ainu, bet mēs mēģināsim runāt par problēmu. Un jāpiezīmē, ka šoreiz mēs nerunāsim par veidojumiem ar politisku kontekstu, jo tā ir atsevišķa tēma. Sarunu es gribu sākt ar to, ka viens no jaunākajiem projektiem šajā virzienā ir Svedbanka dāvinājums Rīgai. Tie ir 5 jauni vides objekti dažādās Rīgas apkaimēs kopā ar pastaigu maršrutiem un audio stāstiem, kuru tekstus ir radījuši pazīstami filozofi. Pašus objektus ir radījis arī ļoti pazīstams dizaina birojs HDV, bet filozofu komandu ir vadījis klāt esošais Igors Gubenko. Tāpēc pirmajam es gribētu jautāt Igoram, ja esat viens no autoriem, tad pilnīgi noteikti es saprotu, ka jūs saredzat pievienoto vērtību šādu objektu radīšanā. Kāda tā ir?
Es noteikti saredzu pievienoto vērtību šādiem objektiem, kaut vai daudzveidības nozīmē. Man nav zināmi analogi šādiem tieši filozofijas tēmām veltītiem objektiem mūsu reģionā. Manuprāt, tas, ka šie 5 objekti ir izvietoti dažādās Rīgas apkaimēs, arī ir vērtību veicinošs faktors. Tā ir abstraktā tēlniecība, laikmetīga abstrakta tēlniecība. Es gribētu saukt šos objektus par vides mākslas objektiem, tas būtu tāds precīzāks raksturojums. Un fakts, ka šī abstraktā materialitāte šajā projektā tā kā sadraudzējas ar filozofijas un ētikas konkrētāk tēmām, man arī šķiet ļoti vērtīgi, nedidaktiskā veidā stāstot par šiem 5 konceptiem, 4 no kuriem ir pārņemti no antīkās filozofijas, tie saucamie kardināli tikumi, gudrība, drosme, mērenība, taisnīgums un 5. Atbildība, ko mēs redzam kā mūsdienu tādu aktuālāko ētisko vērtību, kuras nozīme mēs vērojam gan individuālā, gan kolektīvā mērogā, gan, teiksim, uzņēmumu, valstu, kopienu. cilvēces mērogā. Un filozofi, kas piedalījās šī projekta veidošanā, ierunājot audio stāstus par šīm tēmām, viņi katrs kaut kādā savā leņķī aplūkoja šos aspektus, cenšoties saistīt tēmas gan ar Latvijas tagadni un Latvijas vēsturi, gan ar apkaimju vēsturi. Mums komandā bija arī viens vēsturnieks, Rudolfs Reins Vitoliņš, kurš tieši specifiski centās šos pavadienus Rīgas pilsētas vēsturē, tā kā atšķietināt. Un rezultātā, kā man gribētos ticēt, šis saturs, gan attiecīgi šie telpiskie objekti, gan tie stāsti, kuri ir kā papildinājums tiem vairāk motivētiem vērotājiem, jo skaidrs, ka ne visi tie, kuri redzēs objektus, arī noklausīsies stāstus un vispār varbūt ne visi pamanīs, ka ir QR kods pie objektiem, kas ved uz šo mājaslapu, kur ir arī sīkāk aprakstīts šīs tēmas. Tad, manuprāt, tā vērtība būtu tas, ka teiksim, lietas, par kurām mēs kopumā domājam un runājam reti, iespējams, ka tā abstrakcija, ar kuru vispār nereti stereotipu līmenī filozofiju asociē, kaut kādā ziņā var atgrūst, bet mēs mērtiecīgi veidojām šos objektus kā tāds pārlaicīgus savā ziņā, nevarējām arī pārāk būt stāstu satura ziņā specifiski, jo apzinājāmies, ka, teiksim, komentējot jebkādas šī brīža aktualitātes, mēs padarām šos stāstus mazāk aktuālus nākotnē. Taču kopumā es gribētu redzēt šos objektus kā tādu laikmatīgās telniecības un tādas konceptuālas domāšanas un intelektuālās vēstures sinerģiju ar lokālo un globālo kontekstu.
Santa, ko domājat jūs gan par šo konkrēto objektu, gan vispār par šiem daudzajiem veidojumiem ar dažādo māksliniecisko kvalitāti, kas sarodās publiskajā telpā?
Pirmkārt, es noteikti piekrītu tam, ko jūs ievadā teicāt, ka šis te jēdziens varbūt ne visas sabiedrības apziņā, bet tīri mākslas un kultūras darbinieku sabiedrības apziņā ir mazliet degradējuši, un man liekas, mēs kaut kādā ziņā automātiski šāda veida ieceres un objektus jau uztveram kā kiču. Un līdz ar to es arī skatos uz šo pēc būtības ļoti labi domāto priekšlikumu 1% no sabiedrisko ēku budžeta atvēlēt publiskajai mākslē. Jā, tā ir ļoti laba iecere, bet man bail, ka pēdējos gados mākslinieku spējas radīt mākslinieciski augstvērtīgus objektus ir mazliet atslābušas un pastāv diezgan liels risks, ka mēs ar šo likuma punktu pavairosim vides piesārņojumu, bet no otras puses varbūt tas arī varētu būt tās pirmais brīdis, kad tā mākslinieciskā jauda vēl nav tik liela, bet varbūt tas būs tieši tas mehānisms, kas palīdzēs attīstīties publiskajai mākslē, ne tikai mākslē publiskajā telpā, kas diemžēl šobrīd dominējot. Tie principā lielākoties ir darbi, kas nerezonē un nekontekstualizē kaut kādus apkārtējos stāstus, gan urbānos, gan vēsturiskos, gan sociālos, gan arī kaut kādus fenomenoloģiskos, kas, piemēram, iesaistītu kaut kādas skatītāju reakcijas. Bet, līdz ar to kopumā man šķiet, ka šis Swedbank projekts diezgan patīkami atšķiras no tā, kas līdz šim ir pēdējos gados dominējis publiskās mākslas priekšmetu idejās un iecerēs. Man gan jāatzīstas, ka pilnīgi visu es neesmu aplūkojis un visus stāstus es arī neesmu noklausījusies. Tas tomēr arī nav tik vienkārši paveicams, bet noteikti ir apsveicami, ka māksla iziet ārpus vēsturiskā centra, ka viņa mēģina runāt par apkaimēm un tur svarīgiem stāstiem un notikumiem. Es gan varbūt līdz galam nepiekristu, ka šo darbu mākslinieciskā valoda ir konceptuāla, jo es to vairāk redzu kā tādas tikumu alegorijas, kas varbūt ir vairāk saistītas ar tām mākslas tradīcijām, kas bija svarīgas līdz 20. gadsimtam. Bet tas, protams, arī nav nekas slikts vai nosodāms. Es varbūt, gribētu tādu mazliet aktīvāku miedarbību gan ar skatītāju, gan ar laikmetīgās mākslas valodu kā tādu, jo man liekas, ka šajā izpildījumā skatītājs ir mazliet tādā pasīvā lomā nostādīts, ka viņam ir vienkārši jāuzklausoties stāsti un kaut kas tā pasīvi jāuztver. Un tas, manuprāt, ir tas virziens, kur arī ir bijis mazliet par daudz publiskajā telpā.
Arti, man liekas, ka līdz sevišķi pašvaldības orientēts uz to, lai kaut kādā ziņā prezentētu sevi un ieliktu to savu vietzīmi. Reizēm, protams, ka arī vēsturiski mēs zinām, ka tas izdodas, bet vai visos gadījumos.
Tā joma, manuprāt, vispār ir plaši mēs sarunājam, ka mēs nerunājam par to par pieminekļiem tajā nozīmē, bet tas spektrs, manuprāt, ir plašs. Man ļoti nepatīk tas vārds objekts, bet neatdruši māksla tas arī kaut kādā ziņā nevis nonivelējies vai zaudējis kaut kādu to savu jēgu vai izpratni. Bet pieminekļi droši vien mums ir tāda piesardzība, tāpēc, ka mēs automātiski vai kādu daļu to saprotam, ka tam jānes kaut kādi nacionāli konservatīvie vēstījumi. Tos liksim mierā, bet manuprāt ir svarīgi, ja šeit mākslē publiskā telpā, ka te ir tā semantiskā nozīme. Un šis te Svedbanka projekts tādā ziņā man liekas vērtīgs un interesants. Un ar tie centieni ņemt to dziļumu un, protams, arī es piekrītu, ka man liekas svarīgi tā iešana uz apkaimēm ārpus centra, kas jau kaut kādā ziņā ir varbūt pārblīvēts un pārsātināts. Bet, nu, par to nozīmi, nu, kaut kādu semantisko domājot, man liekas, tas viens ceļš, kas ir svarīgs un droši vien daudz arī par to domā, gan Jūrmalas gadījumā, gan citos, nu, ka tam ir jāiemieso vai jāpauš kaut kādas, nu, ja piemineklis runā varbūt par notikumiem vai cilvēkiem konkrētiem, tad ir to vietas identitāti, vietas garu, censties notvert vai pilnveidot, nu, kaut kādā ziņā pienesot tam jaunu, protams, tie ceļi varbūt droši vien ļoti dažādi, kaut kādas notikumas vai vietas raksturīgās, jā, vietzīme droši vien ir tas viens vārds, nu, Rīgā tur nāk varbūt kaut kādi tādi piemēri, kas ir, nu, tā kā no apkaimēm, nu, pieminot Jānu Leinieku vai Dmitriju Pavlovu, nu, savulaik Maskavas priekšpilsētā, nu, Grīziņa kalnā, mēs zinām to Mūrnieku un Skursteņslauķi, kas ir Mūrnieku ielā, tā kā sasauc ar to Mūrnieku ielu, kas ir cilvēkiem populārs, tā, protams, no tas, ko mēs saucam par mūsdienu mākslu, otrs ir tas Deglava Rīdzinieks, kas ir, nu, Deglava ielā, var teikt, blakus māja, kur Deglavs dzīvojas un rakstīs to slaveno romānu Rīga, kuras varoņi, kas ir arī Latviešu biedrības dibinātāji un pirmos dziesmu svētku rīkotāji. Nu, šie tēli ir, nu, tādā, varbūt ne tiešā, bišķiņ abstraktā veidā parādīti. Droši vien, nu, arī tajās mazajās pilsētās ir kaut kādi veidi, nu, ka, piemēram, Ģērboņi, nu, tur Jēkabpils Lūsi vai Varakļānos tur to lapsu saules pulkstenī kaut kādā ziņā atrautas, protams, robežojas, jā, ar kiču un reizēm arī droši vien pāri tai, ko mēs saukt par gaumas robežu varbūt, bet droši vien tam ir kaut kāda nozīme tam, ka tas ir process, kurā mēs varam cerēt, ka to darot mēs izglītojamies un iemācāmies. Nu, Igaunijā tas tika ieviests jau 2010. Gadā viņi pieņēma šo lēmumu un, protams, arī tie rezultāti ir dažādi, bet noteikti ir arī labi piemēri. Svarīgs, protams, priekšnoteikums droši vien ir, nu, kā gan arhitektūrā, tas notiek, nu, konkurss, bet, nu, konkursam ir divas šīs puses, viens ir tie mākslinieki, kas piedalās autori, bet, nu, žūrija ir nozīme un droši vien tāda mazpilsēta gadījumā, kas ir tie, kas izvēlas.
Jā, jā. Arti, tu jau pieskāries diezgan daudziem nākamajiem jautājumiem, kurus mēs tūlīt iztirzāsim vēl plašāk, un tu pieskāries tam par tām vietām, kur šie objekti, ja mākslas darbi tiek izvietoti, un tu pareizi teici, ka, nu, īpaši pilsētas centrs jau ir pieslānīts pilns, kad drīz katrs brīvs stūris, un rodās dažādas interešu grupas, kurām ir ļoti svarīgi izbīdīt tieši to savu projektu. Tad rodās jautājums, kurā vietā kas vispār ir vajadzīgs, jo es atceros arī precedentu, kad sabiedrība iesaistījās un noraidīja, piemēram, izdevās noraidīt vienu projektu, kas bija 100 gadas aleja, kuru arī bija projektu taisījis birojas HDV, par māksliniecisko kvalitāti droši vien lielu šaubu nebija, bet šaubas bija par to, vai vispār alejai ir vajadzīgi vēl kaut kādi papildinājumi un varbūt, ka ir labāk iestādīt uz valsts 100 gadi jaunu aleju. Kā mēs varam izvērtēt, kur ko vajag? Igor, jums ir viedoklis?
Nu, es varbūt daļai arī uz iepriekšēju jautājumu atbildēšu, kas attiec uz to risku, ka vienā brīdī tie objekti pārvērtīsies par tādiem piesārņojuma elementiem. Manuprāt, svarīgi saprast, par ko mēs runājam, par to, ka viņi būs par daudz vienkārši, vai par to, ka kvalitāte
gan.
Nebūs atbilstoša, vai trešais, varbūt ar kvalitāti viss būs kārtībā, bet no gaumas viedokļa, kad mēs sakām kič, es nezinu, vai kič ir jautājums par kvalitāti automātiski. Kič, nu, tā ir gaumas kategorija. Nereti kič var būt arī nevis naivs, bet, nu, kaut kādā ziņā ironisks un apzināti veidots. Manuprāt, ir svarīgi niansētāk skatīties. Jautājumā par šo nav man viedokļa par objektu daudzumu. Es pats, būdams rīdzinieks, es neteikšu, ka es izjūtu kaut kādu lielo spiedienu telpā, ka es eju pa pilsētu un es redzu, ka ir par daudz visa kā. Tas, kas man reāli tracina, ir gaismas piesārņojums, manuprāt, mēs esam ļoti, nezinu, mežonīgi, ne, kā lai saka, tiešām necivilizēti attiecībā uz gaismu. Rīga kā pilsēta, visi tie milzīgie video bilbordi, reklāmas. Jā. Es pirms gadiem sešiem padzīvojos, kad 4 mēnešus Helsinkos es atgriezos uz Rīgu. Vienkārši bija ļoti sāpīgi staigāt. Nu, un tad vēl viena tāda sāpju tēma ir tie pagaidu objekti. Ir ļoti daudz viskaut kādu pagaidu instalāciju, bet runājot par tādiem nu, tiešām uz palikšanu uzstādītiem, nezinu, nav radies tāds iespējas, ka mums draudētu tā kaut kāda pārprodukcija. Runājot par, teiksim, to kvalitāti un kiču, es pilnībā abstrahējos no izvērtēšanas, konkursēšanas procesiem, tur arī man nav nekādu nezināšanu, ne ieteikumu, bet ja mēs runājam par kiču, tad ir jāatceras arī, ka kič ir tāda veida produkts, kas uzrunā plašu publiku, kas ir viegli atkodējams, kuram nav kaut kādi slēpti, sarežģīti vēstījumi, kas neprasa lielu kompetenci, kas neprasa zināšanas mākslas vēsturē, jā, kas ir ekspertiem, un attiecīgi, ko cilvēki var baudīt.
Es laikam līdz galam nepiekritīšu, es tev piekrītu, ka kiča jēdziens ir nu, daudz sarežģītāks, un protams, ka tas ir arī, varbūt arī mākslinieciski apzināta stratēģija, kas tieši izaicina kaut kādus stereotipus un iepriekš pastāvošas konvencijas, bet man šķiet, ka tas, ko tu nu pat aprakstīji, ka tas ir pieejams plašai publikai, man liekas, ka nu, tik vienkāršot arī to nevar pasniegt, jo, protams, ka ir jārunā par to, kas ir šīs te publiskās mākslas mērķa auditorija, bet man liekas, ka to arī nevar tik vienkāršoti nodalīt, ka ir kaut kāda māksla, kas ir elitāra un uztverama tikai cilvēkiem ar mākslas vēstures zināšanām, un ka cilvēkiem, kas nav šie te speciālisti, būs tikai šī te vienkārši saprotamā māksla. Nu, tas nebija varbūt precīzi tas, ko tu domāji, bet man liekas, jā, ka mums varbūt šāda veida diskusijās arī šis te nošķīrums ir pārāk dziļi mūsos, tā teikt, iesēdies, un ka mums vajadzētu arī mazliet atbrīvoties no šīta stereotipa. Jo man liekas arī, ka mākslā publiskajā telpā un publiskajai mākslā sevišķi bieži vien šajās diskusijās mīl piesaukt šo te nodokļu maksātāju naudu, bet man idejas, ka šķiet, ka nodokļu maksātāju naudai tieši būtu jāveicina sabiedrības izglītošana gan estētiskā līmenī, gan arī kaut kādā urbānē sociālā līmenī. Līdz ar to, nu jā, es laikam līdz galam nepiekrītu, ka kičs automātiski attiecas uz šo te abstrakto plašo publiku, kas nav speciālisti mākslas jautājumos. Ka viņi arī ir pelnījuši nekičīgu ārtelpu.
Jā, īstenībā man pašai arī bija piebilde par šo te māksliniecisko kvalitāti, un kā jau Igors piebilda, visbiežāk šie darbi top it kā konkursu rezultātā, kur ir profesionāla žūrija, tomēr man bieži vien ir radusies sajūta, ka mākslinieki mēģina uztaustīt pasūtītāju gaumi un pasūtītāju prasību un tai pielāgoties. Un es atceros, ka šo bija apcerējis savā slejā Vilnis Vējš par divām tautumeitām divas baibiņas, kuru viņš salīdzināja, ka viņas ir gandrīz vienādas. Sociālajos tīklos viņam klupa virsū aizstāvji, cik baibiņas ir atšķirīgas un katrs tur skaitīja 10 atšķirības, bet Vilņa vēstījums jau bija par kaut ko citu, ka top vienādas tautumeitas, lai pielāgotos pasūtītājam. Un man liekas, ka tas kič tomēr draudoši nāk mums virsū. Es atceros, valsts 100 gadi tika svinēta ar Maira Briežu milzīgām rokām, kas tika izstādītas, pēc tam Maira Briežs izrādās vairs nav topā, un šīs rokas kaut kur ir jānobāž, un 100 gadi viņas vairāk nedara. Un es atceros, nu manā uztverē kliedzošas kiču piemērus, par kuriem es nespēju būt valdzināta kā Tukuma Katrīna vai Jēkabpils labklājība, kas, nu, es saprot, ka ir savs pasūtītāju loks, bet kas varbūt ir bijušie kolhoza sagādnieki manā uztverē, kas var priecāties par šādiem objektiem. Bet tenī pat laikā es piekrītu arī Igoram, ka kičs var nest arī kaut kādu pozitīvo pienesumu. Nu, un te es gribu pieminēt jauno Āgenskalna murāli, kur ir attēlots vietējais rundis Persiks. Nu, es saprotu, ka tas ir plašai patērētai gaumei, bet tajā laikā tas nes kaut kādu sociālo pienesumu, ja, tur ceļ kopienas pašapziņu, patriotismu, piedavām pie tā, tagad sāk vākt ziedojumus bezpajumtes dzīvniekiem, un ja tas pienesums varbūt nav mākslinieciski, teiksim, uz intelektu vērsts un gaumi audzinošs, tad tomēr savu sociālo misiju viņš veic.
Un cik es saprotu, ar kopienas iesaistē arī tapa šīs darbs? Un, nezinu, Eriks Cauna, manuprāt, ir lielisks mākslinieks. Ja man ir jāizsakās par šo, manuprāt, lielisks piemērs, kas pilda vairākas funkcijas. Es domāju, gan kaut kādu to kopienas vietējo Āgenskalna identitāti ceļ, gan kļūst par tādu iedzīmi, droši vien, ko grib redzēt arī no citiem pilsētas galiem cilvēki, varbūt pilsētas viesi. Man šķiet, ka tas būtu viens no tādiem pozitīviem piemēriem. ja jau mēs runājam par kiču, tad, manuprāt, nebūtu jāaizmirst, ka, nezinu, daži izcili mūsdienu mākslinieki taču arī kaut kādā ziņā šajā kategorijā iekrīt. Es domāju, piemēram, runājot par Latviju, vai kāds no klātsošiem būtu gatavs noliegt, ka Maija Tabaka ir kiča pārstāve, tāda seriāla kiča.
Es varbūt līdz galam nepiekristu, jo Maiju Tabaku, manuprāt, raksturo ļoti daudz elementi, varbūt sašaurināt to līdz kičam nav gluži pareizi, bet man liekas, ka attiecībā uz ārtelpu mēs ar kiču šoreiz vairāk saprotam tādu pārlieku orientēšanos uz tādām realisma tradīcijām un uz vispār skulpturālo formu. Nu jā, tādā ļoti vienkāršotā izpratnē tie lielākoties ir tādi figurāli objekti ar kaut kādām dīvainām proporcijām un stilizācijām, kas zaudē gan to, jā, kaut kādu spēju komentēt kādas plašākas tēmas vai ietvert alūzijas uz kaut ko vairāk. Nu jā, tie personificējumi vienkārši šķiet kaut kādas tādas lietiņas, pie kurām glīti nobeldēties un ielikt Instagramā, un tas, manuprāt, arī ļoti, nu jā, pazemina publiskās tēlniecības vērtības sabiedrības acīs. Un līdz tikuši man laikam arī gribētos vairāk tāda veida projektu un objektu, kas, jā, mazliet attālinās no publiskās mākslas kā no tēlniecības, kā no kaut kādas konkrētas materialitātes, bet kas kaut kā tā, nu jā, konceptuālāk un abstraktāk strādā ar to telpu. Un īstenībā 90. gados bija diezgan daudz šāda veida piemēru, vienam tie paši Ojāra Pētersona darbi. Manuprāt, viņi bija gan saprotami plašākai publikai, gan arī mākslinieciski ļoti ietilpīgi. Par viņiem joprojām ir interesanti domāt un rakstīt, un viņi šķiet to laiku ļoti labi raksturojoši. Līdz ar to, man liekas, ka, nu, jā, ir iespējams meklēt tāda veida valodu un darboties publiskajā telpā tā, ka tas apvieno šo te abu nosacīto grupu intereses un prasības.
Te man laikam jāpiezīmē vēl ir Tetereofons, kas rīko šādus konkursus. Tikai dīvainā kārtā man liekas, ka no šī konkursa rezultātiem nav tikuši realizēti tieši labākie darbi, man nezinām iemeslu dēļ. Bet es gribētu dot vēl vārdu Artim, jo tu visvairāk vasarās ar divriteni esi braukājis pa Latviju un varbūt ka redzi plašāku ainu reģionos. Ne tikai par kiču, bet ko tu domā par māksliniecisko kvalitāti un par šo tandēmu pasūtītājs mākslinieks, kas ir pie vainas, pasūtītāja prasības, mākslinieka spēja, nespēja.
Jā, es varbūt arī vēl atkāpjoties to iepriekšējā. Jā, ka tā daudznodzīmība, daudzslāņainība noteikti ir svarīga, kad varbūt arī ir tā kiču komponente, bet ka tas ir kaut kas vairāk. Un, protams, nevienmēr to var tā programmēt vai noteikti, ka to tā var izdarīt. Tas varbūt no tā talanta vai no veiksmes, no tādām lietām atkarīgs. Uzreiz tas varbūt nav kā vidas mākslas objekts, drīzāk memoriāls, nu tas Berlīnas ebreju jūda memoriāls, kas nu ar kaut kādā ziņā tas ir telpas un vidas daļa, kuram nav noteikts tas skaidrojums, nu tas netiek uzbāzīgi pausts, bet cilvēki ļoti dažādi izmanto vai apgūst vai uztver un reizē tas ļoti iedarbīgs. Nu tas varbūt tāds viens no veiksmīgākajiem, lielākajiem tādiem piemēriem vispār pasaulē. Bet tas būtu labi tiekties uz kaut kādu šo te, nu tā vietas vēsturi varbūt nav tas vienīgais, protams, iespēja, ko tas varētu, nu, vai komentēt, vai paust sevi, bet tomēr ar to vietu kaut kādai tai sasaistēt būtu, un tad, nu, sabiedrības iesaist vai spēja, nu, kaut kādā ziņā provocēt, tā, manuprāt, svarīgi, tam nav jābūt viennozīmīgam vai vienāda tulkojumam, vienāda skaidrojumam, kas bieži vien ir varbūt šo te, nu, kaut kādu to personāžu tēlu bronzas figūrās, kas ir populārs pēdējos, droši vien, 20 un vairāk gadus, bet, nu, pārējot pēc mazpilsētām, droši vien ir tas, nu, ka ir vienkārši izveidojušās, nu, pēdējās 10 gadēs, droši vien arī veiksmīgi apgūstot šīs Eiropas naudas, Eiropas fondus, kaut kādas pilsētas, kuras ir labāka, piemēram, un citas varbūt netik labas, nu, Kuldīgi, mums visiem zinām, vai Alūksne ar savu pietur arī HDV, kaut vai ezera malu, tie makšķernieku vietas tādas. Bet, nu, tas, ko es jau minēju droši vien par to pasūtītāju vai žūrī, kas izvēlās, tam ir, protams, liela nozīme tā izglītība un izpratne, un ja ir tie cilvēki, kas ir varbūt ar plašāku skatījumu vai izglītotāk, tas varbūt ir veiksmīgāk. Nu, man nāk prātā, piemēram, Gulbenē, tur tas Ivara Drulles grāmatplaukts, kurā ir grāmatas, kur tikai vārdi ar šī novada vai kādreizējā rajona ievērojamākiem pārsvarā tie visi ir, laikam, kultūras darbinieki, mākslinieki, mūziķi, diriģenti, rakstnieki un aktieri. Tas ir kā, nu, tik vienkārši un reizē, nu, tāds pusabstrakts objekts un reizē tas iemieso kaut kādā ziņā pauž to sasaist ar vietu, ar vēsturi, lepojas ar tiem cilvēkiem, kas nāk no turienes.
Jā, bet bez tādas pompozitātes, jā. Un viņš, man šis objekts tieši ar to patīk, ka viņš ir vienkārši, bet tāds, nu, sirsnīgs.
Tad ir pretstatā kaut kāda mums nāk prātā saldus. Nu tā burtiski iemiesot kaut kādas tur, es nezinu, cik tur desmit vai tos personāžus no gleznas nok pie baznīcas, kas liekas, nu tas kiča gals, vai ne? Kuldīgā, piemēram, Hercogs Jēkabs, vai ne, kas ir tās galvenās ielas nolikts, nu ka viņš vienkārši ir nevietā nolikts ielas vidū, tā sasaista ar Jēkabu un un, protams, tā populārā cilvēka auguma figūra, ne, tas vien, nu jā, tukumā Meirovics piemineklis, kas ir, nu, tādā, it kā arī nav centrā, pat tādā mazā skvēriņā. Liekas, tas ir izdevies, nu, viņš to, nu, kaut kādu, tur it kā ir tā Meirovica galva, Meirovica tēls, bet it kā tād, nu, mūsdien tā kā tādiem pikseļiem sastāvoši, viņš nav nolikts centrā, un, un, nu jā, tā kā kaut kas cits nekā tā Katrīna. Jā, un savukārt par tām iesaist, un arī ilgtspējīgi domāju, man nāk prātā, uz 2014. Gadu uz kultūras galvaspilsēta bija tas Rīgā Eiropas kultūras galvaspilsēta. Sarkandaugavā tas skvēriņš, kur vairāk arhitekti arī tagadējā pilsētas dizaineri Evelīna Ozola bija iesaistīta, kas līdzdarbojas ar iedzīvotājiem kopā, nu, izstrādāt šo programmu šai vietai, ko iedzīvotāji tur vēlas. Un tur bija gan tāds sāra pingpong galds, gan tāds, kur var kāpt un rāpties, un karogi un vingrošanas tieņi. Nu, tā doma ļoti laba, un tajā pirmajā brīdī, droši vien pirmajos pāris gados, tas ļoti labi arī izskatījās, bet tas vienkārši tā ilgspējīgi, nu, ka tā, tas noplūk aiziet, un tagad, man liekas, liela daļa tur ir novākta.
Kāpēc dizains?
Tu sāk ļoti labu jautājumu par sabiedrības iesaisti. Un tu stāstīji pēdējo piemēru par tādu vairāk vides veidošanu, bet es gribu atgriezties pie tiem mākslas objektiem un pie tiem mākslas darbiem. Nu, demokrātija, kā zināms, nu, īsti neveicina augsto mākslu un augstās mākslas rašanos. Un ir jautājums, cik lielai būtu sabiedrības iesaistei vai informētībai par iecerētajiem projektiem, jo pat, ja tā nav nodokļu maksātāja nauda, tā vienmēr ir publiska telpa, nu, un cilvēkiem it kā būtu jābūt gataviem, nu, atceramies piemēru ar Kristiānu Brektes radīto murālu uz skolas, kas pēkšņi parādījās un nu, šokēja daudz. Es pieļauju, ka tieši iepriekšējais informācijas trūkums arī daļēji radīto šoku. Nu, bet no otras puses, ja mēs tikai nodosim sabiedrības izvēlei to, kas tiek uzstādīts publiskā telpā, mēs tomēr riskējam, ka tādas idejas, kas ir kaut kādā abstraktākā formā, vispār netikt vairs realizēts. Kā jūs domājat par šo sabiedrības iesaisti, Igor?
Es varbūt tā ļoti nekorekti izteikšos.
No... Tieši to mēs vēlamies.
Nē, nekorekti tehniskā nozīmē. Manuprāt, nevajadzētu sagaidīt piekrišanu jāvārdu, bet iespējams vajadzētu iestrādāt mehānismus, lai cilvēki var pateikt nē, ja tiešām šis topošais objekts vietējai kopienai nu kaut kā galīgi neiet. Ja viņi uztaisa kaut kādu protestu, raksta kaut kādu vēstuli, jā, un tā tālāk, ka jā, nu varbūt nē, jāieklausās viņu tajā noraidījumā. Bet sagaidīt vienmēr, ka vispirms jādabū piekrišana, nu tā kā pozitīva piekrišana, jā, mēs gribam šo. Iespējams, ka tas būtu par daudz.
Nu, tas noraidījums nemaz arī nav tik vienkārši lietas, jo es nu, pat tās sagadīšanās pēc rakstīju arhitektūras žurnālam rakstiņu par dubultu staciju. Un vēstures gaitā piekrišana, nepiekrišana mainās, tad, ka šo staciju būvēja, tad sabiedrība bija šokā, ka tiek izjaukta Jūrmalas vēsturiskā identitāte. Savukārt tagad jaunie jūrmalnieki, kas neatcerās to vēsturi, viņi šo vietu uztver šo staciju kā savu simbolu, ikonu, kā vietzīmi.
Varbūt atgriežoties pie tā murāļa piemēra, kas, protams, viss izvērtās ļoti neglītā skandālā, bet šādos gadījumos, man liekas, ka es piekrītu Igoram, ka kaut kādam dialogam ir jābūt, jo, man liekas, arī ir nepieciešama diferenciācija, jo, protams, publiskā telpa ir paredzēta visiem, bet, ja šis objekts ir paredzēts, kuras ļoti konkrētas sienas, kas ir tomēr konkrētas iestādes īpašums, man liekas, tur nav iespējams tā vienkārši kaut ko uzlikt pilnībā nerēķinoties ar šīs iestādes tā kā paštēlu vai to, kā viņi sevi redz. Bet jā, vai šādi saskaņojumi ir nepieciešami pilnīgi vienmēr, pilnīgi visos gadījumos, un cik ļoti šīm te vēlmēm ir jāpakļaujas, nu jā, man nav varbūt tādas ļoti konkrētas atbildes, un man liekas arī izstrādāt kaut kādus stingrus normatīvus, būtu ļoti sarežģīti, Un tas, diemžēl, veicinās to risku, ka tiks realizēti nevis labākie projekti, bet projekti, par kuriem var vienoties, un līdz ar to pastiprināsies kaut kāds viduvēju mākslas darbu īpatsvars. Un man liekas, ka demokrātija tomēr nenozīmē vienkārši balsot par mazāko ļaunumu vai vienkārši izvilkt kaut kādu vidēju aritmētisku. Man liekas, ka demokrātiskā valstī sabiedrība ir jāapzinās, ka ar nodokļu maksājumiem viņi maksā nevis par konkrētu mākslas darbu radīšanu, bet par māksliniecisko brīvību, un viņiem vairāk būtu jāuzticās māksliniekiem. Un es varbūt tādā ideālā variantā arī kā pilsētvides projektus vairāk gribētu redzēt tādus, kur arī konkursu līmenī netiek veidotas kaut kādas ļoti konkrētas prasības, ka vairāk tiek izsludināti konkursi, kur mākslinieki var pieteikties ar ļoti nekonkrētām vīzijām, ka viņu idejām nav jāapkalpo kaut kāds konkrēts ideoloģisks pasūtījums vai tam laikam kaut kādam konkrētam vēsturiskam personāžam nepieciešams mākslas darbs. Jā, visi šie ļoti šaurie līmeņi. Dažreiz, protams, tas ir vajadzīgs, bet man liekas, ka pēdējos gados tiešām ļoti pietrūks tādu projektu, kas veicinātu šo te radošo brīvību un spēju paspēlēties ar urbāniem kontekstiem tādā līmenī, kas nav piesaistīts pašvaldību interesēm.
Ērti, tu ko piebildīsi?
Protams, es piekrītu, ka kaut kāda dialoga vai tas ir svarīgi, saprašanās un saruna ir svarīga, bet reizēm man tas Brektas murāļu piemērs, nu jā, varbūt kaut kāds izpausmes, kas varētu teikt, jā, ka neglīts skandāls, bet īstenībā tas konflikts un ko tas raisīt, tas konflikta potenciāls man liekas arī svarīgs un interesants, un tas man likās gan arī lielākā vērtība tam visam. Reizē arī, protams, man izbrīnīja, ka, teiksim, 30 vai 40 gadus pēc AIS Zariņas, nu tā gleznojuma, kas bija tur salīdzinoši netālu, nu, protams, vairs nav jau kopš 90. vai 2000. Gadiem, tā Erbats un Lāčpilēša stūri, ka tomēr sabiedrībai tas šokē vai kaut kā par tādām lietām satraucas, bet tādā ziņā tas bija arī interesants, nu, kas parāda kaut kādas tās sabiedrības lietas un varbūt rosina to diskusiju, kas man likās svarīgi. Protams, jā, ir tādi piemēri, nu, kas pamazām vai kas uzreiz varbūt kļūst kā tas Hagenskalna kaķis, pēkšņi, nu, par tās kopienas vai vietas iedzīvotāji un varbūt visu rīdzinieku kaut kādu lepnumu avotu vai teiks, ka viņam pauž tās lietas vai pat vērtības, par ko viņi stāv. Līdzīgi 14. Gadā uz to kultūras galvaspilsētu bija, es neatceros, kas to organizē, Iela mākslas festivāls, un tad tapa kaut kādi 10 vai drusku mazāk murāļu vai grafitī dažādās vietās Rīgas centrā, bet ne tikai centrā. Man liekas, ka Dainis Rudens tur bija viens no iesaistītiem, viņa, laikam, uz to brīdi arī Sarkandaugavā bija, nu tā, sievietes meitenes galva tāda sarkana, kas arī, man liekas, tiem sarkandaugaviešiem vai daudziem, kas nāk rāda to kā tādu viedzīmi vai kā lepnumu kaut kādu avotu. Un kaut kas, nu, nelīdzīgs, bet, nu, varbūt savādāk, bet atsaucoties to, kas runāja, nu, par to vietas kaut kādu garu iemiesošanu, es pat nezinu, tur bija tā mākslinieca Maskavas priekšpilsētā, Maskavas Forštatē. Tur ir tā viena siena, kur ir baznīcas, viņas nav uzzīmētas, uzgleznotas, nu, tādā realistiskā, diezgan tādā brīvā interpretācijā, bet es tā kā mēdz vadāt, nu, kaut kādas arhitektūras pilsētvidas ekskursijas, tad bieži vien nobeidzot tajā vietā, nu, ka tie cilvēki var ieraudzīt un mēģināt atpazīt. Tur ir daudzās gan katoļu, gan pareizticīgo, gan luterāņu, vecicībnieku dievnami. Tās vienas sienas, nu, tas ir kā tāda ilustrācija no vienas puses, bet arī, jā, tas varbūt par to aizjot tikai uz tiem murāļiem vai sienu gleznojumiem.
Jā, un šajā kontekstā es atcerējos arī par medicīnas muzeju un to milzīgo baneri ar Putina miroņu galvas seju, kas ir, nu jā, pēc Kriša Salmaņa. Ir žurnāla vāku uztaisīts, bet man liekas, ka jā, kā Andris Breža bija, nu, autors te ideja, ka tas ir jānovieto tieši pretī Krievijas vēstniecībai, un tas, manuprāt, arī ir tāds ļoti labs piemērs tam, ka varbūt tieši tā nesaskaņošana varētu būt pat vēl spēcīgāks saks, jo, protams, būtu absurdi, ja normatīvos būtu iestrādāta prasība šāda veida plakātu saskaņot ar Krievijas vēstniecību.
Nu, man jāpiebilst Igoru teiktajam. Igors teica, ka viņam patīk ilglaicīgi objekti un nepatīk īslaicīgi. Es teikšu, ka man pilnīgi otrādāk, man patīk īslaicīgi objekti, jo, ja ir radīts kaut kas tizls, tad es zinu, ka tas stāvēs tikai īsu laiku un tiks novākts. Bet ir arī forši īslaicīgi objekti. Man, piemēram, vasarā patika Rīgas svētkiem acīm redzot veltītā objektu grupa, kas bija vecrīgā, ko arī bija taisījuši gan arhitekti, gan mākslinieki. Tie bija tādi tiešām lietojami un varēja redzēt, ka cilvēki tur atpūšās, šūpojās, tur ir galdiņi, kur var paēst, bet notika atkal viens ļoti nejauks precedents, jo viens no objektiem izrādījās fiziski bīstams un bērns tur traumēja kājas. mūsu pēdējais sarunas jautājums varbūt ir tīri tehnisks, bet nu, nav mazsvarīgs, jo tad, ja mēs vēlamies kādu bērnu rotaļlaukumu arhitektu projektē, tad tur ir virkne ar drastiskiem nosacījumiem, kas ir drošībai jāievēro. Un domājot par to, man attaus prātā ļoti sens notikums ar Aigaru Bikšu izstādi Nacionālajā mākslas muzejā, kur viņš bija uzstādījis rotējošu ribzāģi, un Helēna Demakova publiski publikācijā uzbrauc muzejam par to, vai tas ir droši, un tad es atcerējos savu to baiļu sajūtu tajā izstādē, kāda man tiešām bija, ne to Dievs paslīdēs kāja. Un ko jūs domājat par šo? Vai šādiem te mākslas darbiem būtu jāievieš kādi drošības īpaši nosacījumi vai normatīvi? Atvainojos par tik tehnisku jautājumu mākslinieciski noskaņotiem cilvēkiem.
Nu, manuprāt, nu, tam būtu jābūt tā kā, jā, droši vien pašsaprotami kaut kāds, bet kur ir tās robežas? Protams, neaiziet līdz tādai reglamentēšanai kā bērnu rotaļlaukumiem vai ielu un ietju dizains, ka mēs visur saliekam tos milzīgos sinkotā metāla režģus. Es atceros pirms, tas arī bija jau uz 14. gadu, kad to saucamo spīķeru promenādu atklājumu. Cilvēki bija sašituši, ka nav nekādas margas gar Daugavas malu, bet mēs zinām, protams, Amsterdam vai Venēcija, kur cilvēki un paudzēm izauguši un to iemācās lietot un nekrist ūdenī. Tāpēc domāju, nu, tam robežām būtu jābūt arī kaut kādā saprāta pusē, protams, ja tas var nodarīt milzīgu ļaunumu, nu, kur ir tā atbildība, ir kura pusē, tas jāizvērtē, protams.
Bet kopumā ņemot, manuprāt, ir jābūt, protams, es nepārzinu to juridisko bāzi, bet skaidrs, ka tie normatīvi ir, un skaidrs, ka autori, cevišķi mākslinieki, nu, varbūt tā drošība nav tā lieta, par ko domā pirmām kārtām. Un es arī atceros, ka, nu, teiksim, ir kaut kādi citi projekti, ko mēs arī ar HDV kolēģiem, ar Alpu Sainu darbnīcu esam veidojuši, nu, konkrēti es domāju, Zolitūdas atceres dārzu, kas ir procesā cerams. Un tur arī tieši pieminekļu padomē un citās institūcijās bieži vien nāca kaut kā tie apsvērumi un jautājumi, kuri autoru komandā, nu, viņi vienkārši nebija pirmajā plānā. Ja, un tad attiecīgi ir jābūt tam filtram, kaut kādam posmam, kad tiek padomāts par to, lai šie objekti nekļūst bīstami. Tas ir skaidrs.
Jā, nu, man liekas, ka ar šo konkrētu paviljonu, kur notika šie te negadījumi, neliela problēma arī ir tas, ka viņi ir tādi hibrīda objekti. Tie nav ne īsti mākslas objekti, ne īsti šūpolis, bet konkursu stādījums bija tāds, ka autoriem ir jāapvieno abas šīs lietas. Un cik man zināms, projekta autori arī, viņi nav, tā teikt, brīvmākslinieki, viņi ir dizaineri, un viņi arī strādā ar šiem jautājumiem. Es domāju, ka viņi noteikti bija par drošības aspektiem domājuši, bet, nu, jā, acīm redzot nelīdz galam. Un, protams, mākslas darbiem nevajadzētu būt nedrošiem un nevajadzētu darīt pāri viņu lietot. Tājiem, bet, nu, ir jāsaprot, ka savainoties var arī ar nemākslinieciskiem objektiem, un tāpēc vien mēs viņus neizvācam, ja pastāv tāds risks, un es arī, nezinu, pa vanšu tilu tejot, var gadīties negadījums, nu, paskatieties uz tiem caurumiem, es domāju, ka viņi ir daudz bīstamāki nekā šie te mākslinieciskie paviljoni, kas ir uzstādīti. Nu jā, tas tā varbūt arī tāda atšķirība no šī te Bikšas darba, kuras neesmu redzējusi, bet es domāju, ar tiem motorzāģiem. Es nedomāju, ka kāds apzināti nedomā par šiem riskiem un vienkārši paļaujas to, ka nekas nenotiks. Protams, ne, bet nu, tāpēc jau arī parasti izstādes veido ļoti plaša komanda, kas arī parūpējas par šiem aspektiem. Bet nejauši negadījumi var notikt arī ārpus mākslas. Man liekas, nevajag arī varbūt pārāk sāsināti šos negadījumus uzsver kā kaut kādu izņēmumu.
Ja drīkst pavisam īsi jāprecizē to, ko es iepriekš teicu, funkcijas jautājums, jo doma laukuma objektu gadījumā skaidrs, ka tur bija tā funkcija, ka šie objekti ir arī izmantojami un problēma bija, nu, šīs funkcijas līmenī. Manuprāt, ar citiem, teiksim, publiskās vides mākslas objektiem kādreiz ir tā, ka autori skaidrs, ka ļoti rūpīgi padomā par visu, kas viņam ienāk prātā, bet varbūt nevienmēr padomā par to, ka cilvēki lieto šos objektus kādreiz neparedzētos veidos. Eizenmana šis te memoriāls Berlīnē Eiropas ebrejiem, nu, tur arī mēs zinām, cilvēki skraida pa tām, un tas arī var kļūt bīstam vienā brīdī. Manuprāt, jā, piekrīt Santai, ka māksliniekam nav jābūt atbildīgam par to, ka kādam ienāk prātā ļoti neprātīgā veidā lietot šo mākslu.
Man līdzīgi tā piebilda par to, ka man liekas svarīgi kaut kā tā daudz nozīmība, daudz slāņainība, nu, ne katram, ne visiem, bet tas ir tāda svarīga komponenta, un tāpat arī šī funkcionalitāte vai lietojamība mākslas darbam, vai vienalga, kā to sauc par objektu publiskā telpā, ka tam ir kaut kāda, vai tajā ir integrēts soliņš, vai pa to var staigāt, ka tā ir svarīga kompetenta arī, protams, ne jau katrā un ne vienmēr. bet tas ir kaut kāds viens aspekts, kas varbūt svarīgs.
Bet mums arī tie abstraktie pasūtītāji arī bieži vien vēlas šo interaktivitāti, lai šis objekts apkalpo ļoti daudzas prasības, gan estētiskās, gan izklaides, pašūpošanos un tā, bet viņi paši varbūt nereicinās, kas ir tāds ļoti sarežģīts uzdevums un arī kaut kādā veidā kiči kārtējies.
Gaidīsim, kas notiks ar publisko telpu tālāk. Kāda māksla tur parādīsies. Esam devuši, ja ne nu gluži vadošas norādījumus, tad vismaz viedokli. Teikšu paldies par sarunu. Studijā bija Ilze Martinsone, Santa Hirša, Artis Svirkstiņš un Igors Gubenko.
Paldies. Paldies.
Klasika plus. Kāpēc dizains?